الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا ناكم سليم ومتبعيت محمد صلى الله عليه وسلم Kwanza tunatoa shukrani zetu za dhati kwa mwenyeji wetu, ustadhi wetu kwa kuweza kutupokea katika mji huu wa Korogwe. Allah awajaze kheri ndugu zetu kwa mapokezi yao. La pili, malengo ya safari yetu sisi na ziara yetu hii ni kuweza kupita pale tutakapojaliwa kupita kwa ajili hasa ya kuwazindua Waislamu kwa ujumla na kuwazindua ndugu zetu Ahli Sunna As-Salafiyun wa Salafiyat kuhusiana na hakika ya kundi la tablighi kwenye msafara huu. Mimi Abu Khawla wala Abdi pamoja na shekhe wetu Sheikh Abu Musa Kiza kutoka Tabora. Tumeanza ziara yetu hii na safari yetu hii katika mji wa Dar es Salaam rasmi siku ya Ijumaa iliyopita, kwa maana Ijumaa iliyopita ikaja Ijumaa nyingine mpaka leo tumo kwenye misafara kwa lengo maalumu, na mada yetu ni mada maalumu, nayo ni mada inayohusiana na kundi la matablighi. Tumeita maudhui yetu silsilatul qawli al-baligh fi radd ala jamaati at-tabligh, silsila mfululizo wa kauli za wazi katika kuwaradi, kuwabainisha jambo lao ili kundi la matablighi. Nadhani kila mmoja katika nyinyi anawafahamu matablighi ufahamu ule ambao utafahamu watu wengi, ufahamu wa kawaida, wakionekana wenyewe ni watu wana vilemba, wana namna ya ufungaji pia vilemba vyao, ni watu wanatoka msikiti hadi msikiti, wanatoka siku tatu, wanatoka miezi minne, wanatoka siku 40, ni watu wa misafara, yani kutoka mji huu kwenda mji mwingine. Kila siku katika mji halikosi kundi. Ima tutakuwa msikiti huu, ni kutoka msikiti ule na msikiti ule, watakaa pale siku tatu na msikiti ule. Hawa ndio kundi la tablighi. Hii ni taarifu ya kawaida ya watu wote kwamba ukisema tablighi ni nani, au kundi la tablighi ni kina nani, basi ni watu maalumu wana namna fulani ya kuvaa vilemba, na wenyewe wapita katika misikiti ya watu wa bid'a, misikiti ya masufi, wakiwa na mafurushi yao, mabegi yao, nguo zao, majiko ya magesi, wataweka kambi msikitini. Wale wanaume wanajua, wataweka mizigo yao, watafunika shuka ile mizigo yao nyuma ya msikiti, watakaa msikitini hapo siku tatu. Wana programu zao maalumu, watasimama mtu, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele, kesho akhera, nitafuata dini kamili. Anatoa ilani, baadaye pana mtu anachukua kitabu anasoma, Baadaye mara panatoka bayanati au bayani inatolewa, wakati wa taalimu kuna wakati wanafanya jaula, wanapita katika mitaa, wanagonga hodi kwenye nyumba, wanazungumza. Pia wana utaratibu wa kuandaa makundi ya wanawake wanaita masturati, makundi ya masturati. Kundi hili ni kundi ambalo sura yake haiko dhahiri sana kwa Waislamu wengi, na wale ambao baadhi ya watu wanajinasibisha katika sunna, watu wengi hawako dhahiri nalo, kwa maana hawalifahamu au hawajui hakika hili kundi. Sisi tumeamua kwa makusudi kutoa bayani kwa ndugu zetu Waislamu ahli sunna walifahamu kundi hili. Kwa ujumla, kundi la matablighi ni kundi la watu wa bid'a, kundi la watu wa bid'a kama vile makundi mengine, Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, kama vile Hizb Tahariri na makundi mengine katika saha, Jamaatul Jihadi wal Qitali au wal Hijra, makundi ya jihadi na hijra yale ambayo yalitikisa katika ulimwengu wetu huu miaka 10 nyuma. Vikundi vya jihadi na hijra vilitikisa katika wilaya ya Handeni huko, Kilindi huko. Kuna kundi yalitikisa sana na masidi ya mashaka zao yakawa yamesajaa katika mia. Kwa hayo yote ni katika makundi ya bid'a, ni katika makundi yaliyokhalifiana na kitabu wa sunna. Lakini baadhi ya makundi mashaka zetu wamefanya kazi kubwa katika kuelezea na kuyabainisha kwa upana zaidi. Tukaona sisi kundi hili la matablighi lina athari katika mujitama. Kila kijiji unachopita, basi huwezi kukosa matablighi, kwa sababu wenyewe ni watu wa bid'a, wanafika kila msikiti, wanaingia, wanakaribishwa na wanaacha athari, kwa sababu dawa yao imejengeka juu ya msingi wa kuto kugusa maradhi ya umma, juu ya msingi wa kuto kutaja matatizo ya watu, juu ya msingi ya kutokuradi au kubainisha shirki na madhara yake, juu ya msingi wa kutokubainisha bid'a na madhara yake. Kwa hiyo kundi hili linapokelewa misikiti yote ya bid'a, na wala halina ugomvi na mashekhe wala maimamu. Wakikuta msikiti una kaburi, na wao wataingia. Msikiti una yailambuni, na wao wataingia. Shekhe asema al-Fatiha, na watasema al-Fatiha. Msikitini kusoma khitima, na watasoma khitima. Msikitini kuna halili, na watakaa kwenye halili. Msikiti siku ya Alhamisi pana maulidi, watakaa maulidini. Hili ni kundi la watu wa bid'a. Kwa sura hii limepata kabuli, kwa maana kukubaliwa na watu, kwa sababu sura yake ni sura ya fanana na watu wa bid'a. Ndugu zanguni, sisi tumeona tuwabainishie Waislamu. Kwa hiyo sisi tunazunguka pale tutakapojaliwa, na ziara yetu imeanza toka Ijumaa Dar es Salaam, tushapita mkoa wa Pwani, tushapita Morogoro, tumeingia Tanga, tumetokea Handeni, tumeingia Kilindi Mafisa huko, tumeingia Muheza jana, leo tupo Korogwe, kesho tutakwenda Lushoto insha Allah taala, kisha tutatizama sehemu nyingine ya kwenda kwa ule muda ambao tumeupangilia. Ndugu zangu, ni kundi hili la matablighi ni kundi limeasisiwa na muasisi wake anaitwa Maulana Elias. Najua nyinyi mtakuwa na maswali na mimi nitakuwa na maswali. Wewe msije mkaona nyinyi tu mtauliza, alafu na mimi nitawauliza. Kwa sababu sisi tunatoa haya ni mafunzo. Najua inawezekana kuna wanawake wamezao matablighi humu, au kuna wengine mna mashoga zenu wamezao matablighi. Kuna wengine masturatu washatoka kwenye makundi labda. Kwa sura moja au nyingine mnahitaji kujua uhakika wa hili kundi. Kundi hili limeasisiwa na muasisi wake anaitwa Maulana Elias. Anaitwa nani? Maulana Elias. Maulana Elias amezaliwa mwaka 1303 Hijria. Mwaka 1303 Hijria. Amezaliwa katika kijiji cha Kandahar katika mji mkuu wa India unaoitwa Delhi. Kwa katika nchi ya India ambao mji mkuu wake ni Delhi, katika kijiji cha Kandahar, huyu bwana alizaliwa hapo. Maulana Elias, baba yake anaitwa Maulana Ismail. Anaitwa Maulana Ismail. Mzee Ismail huyu alizaa watoto wengi, lakini katika miongoni au miongoni mwa watoto wake ni anaitwa Muhammad Yahya, au anaitwa Yahya, Maulana Yahya. Huyu Maulana Yahya naye alizaa mtoto anaitwa Maulana Zakaria. Anaitwa Maulana Zakaria. Kwa hiyo mzee Ismail katika watoto wake ni Maulana Elias, lakini katika watoto wake ni Maulana Yahya. Maulana Yahya amezaa mtoto anaitwa Maulana Zakaria. Naomba mshike vizuri, kwa sababu watu hao ndio wale viongozi wa kundi, na ndio ambao vitabu vyao ndio vinavyotumika na matablighi wote. Kwa kuwa makini nikiwataja hawa watu, Maulana Elias, mwanzilishi wa kundi hili, amezaliwa mwaka 1303. Ana kaka yake anaitwa Yahya. Huyo Yahya amemzaa Muhammad au amemzaa Zakaria. Amemzaa nani? Zakaria. Na yeye Elias amemzaa mtoto akiitwa Yusuf, akiitwa Yusuf. Maulana Elias amemzaa mtoto anaitwa Yusuf. Nataka mpaka hapo mshike. Tumewaona watu watano. Mzee Ismail kazaa watoto wengi, lakini nimewataja wawili, Yahya na Elias. Yahya kamzaa Zakaria na Elias kamzaa Yusuf. Tuko pamoja? Haya. Tumesema mwanzilishi wa kundi hili anaitwa Maulana Elias. Anaitwa Maulana Elias. Amezaliwa mwaka 1303. Maulana Elias aliishi pamoja na baba yake mzee Ismail, akachukua elimu za awali kama kusoma Qur'ani, na akasoma katika baadhi ya vyuo Madhahir al-Ulum au Dar al-Ulumi Bidayubandi. Baadaye huyu bwana akarudi kwao alipokuwa akiishi na baba yake katika mji wa Mewat, katika mji wa Mewat kule India. Ikawa anafundisha na anajaribu kutumia njia mbalimbali kuweza kuitengeneza na kuisaidia jamii yake, lakini akafeli njia zote. Sasa kwa kuwa hawa itikadi zao hawa ni masufi, itikadi zao hawa wote ni masufi, familia moja ni masufi, kwa hiyo ikawa anamuomba Allah kwa njia mbalimbali anazojua, Allah ampe ufumbuzi, kwa sababu yeye ameshindwa namna ya kuiongoza jamii yake na kuitoa katika maasi au katika jahilia kuipeleka katika kheri na nuru ya Uislamu. Maulana Elias mnamo mwaka 1344 alisafiri pamoja na shekhe wake wa tariqa. Alisafiri pamoja na shekhe wake wa tariqa kuelekea katika mji wa Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hija, ibada ya Hija. Mnamo mwaka 1344. Nafanya kwa ufupi, kuna vitu nimeviruka kidogo. Lakini kwa wale ambao nafuatilia mitandao, ziara yetu tushazungumza mada nyingi sana, kwa urefu sana. Hizi mada zishakuwa zimezagaa kwa watu wengi sana, kama si nyinyi basi waume zenu watakuwa wanazo. Sababu tunazungumza sana kwa ufupi. Mnamo mwaka 1344 akenda hija yake ya pili na shekhe wake wa tariqa. Shekhe wa tariqa, tumesema hawa ni masufi, ni watu wa tariqa kama vile Qadiria, Jashtia, Saharuridia, kadhalika Nakshbandia, ni watu wa tariqa. Tariqa ambazo zilikuwa zikipatikana katika nchi ya India. Kwa hiyo akasafiri na shekhe wake akiitwa Khalil Ahmad Saharanfuri. Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri alisafiri naye mnamo mwaka 1344 Hijria. Leo tuko mwaka 1444, si ndio? Kwa ni miaka 100 nyuma. Alipokwenda Hija, akamaliza ibada ya Hija, wakenda zao kufanya ziara katika Masjid Nabawi. Kwa kuwa hawa ni masufi, akabakia pale, akawa anafanya muraqaba katika kabri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo ambalo ni bid'a, lakini kwa kuwa hawa ni watu wa bid'a. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa ana ile huzuni, namna gani ataibadilisha jamii ya kwao? Nilisema ule mji ambao alirudi kusomesha unaitwaje? Unaitwaje? Naona mpo tu, msikuwa malala. Darasa ya Kizeni. Mji nimeutaja ni mji wa Mewat. Mji wa Mewat. Kwa hiyo alikuwa na huzuni, namna gani jamii yake ambayo imeathiriwa na ushirikina na madhambi ya kila aina na khurafati, na ni jamii ilitawaliwa na mkoloni ambaye alikuwa ni Mwingereza. Kwa jamii iko nje ya maadili ya Kiislamu. Anasema mwenyewe wakati yuko huko akaisikia sauti kutoka kwenye kabri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaelewa vizuri? Amesikia sauti itokayo wapi? Kwenye kabri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikimwambia sana staamiluka, tutakutumia wewe, sanukallifuka bi'amalin, tutakukalifisha kazi. Haya ameyazungumza mwenyewe katika vitabu mbalimbali, na pia wamezungumza wale waliomwandikia katika wafuasi au waandishi au wanawazuoni au maulama wa kundi hili. Baadaye shekhe huyu anaitwa Elias akaoteshwa ndotoni. Mtume akamfunulia kwenye ndoto, akaota tafsiri ya kauli yake Allah, kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Mwenyewe anaeleza kama alivyozungumza haya katika al-malfuzat, yameandikwa katika al-malfuzat au kitabu cha malfuzat Muhammad Elias. Mwandishi wake ni Manzur An-Nu'mani, ambaye huyo ameyanukuu maneno ya Sheikh. Sheikh alisema inna hadhihi inna hadhihi tariqati ad-da'wati, hakika inna hadhihi tariqata ad-da'wati wat-tabligh, hakika njia hii au inna tariqata ad-da'wati wat-tabligh, hakika njia hii ya da'wa, inna tariqata ad-da'wati wat-tabligh, hakika njia hii ya da'wa wat-tabligh, aidan qad inkashafat ilayya fi ar-ru'ya, pia njia hii imefunguka au nimefunuliwa mimi katika ndoto. Njia hii huijua kwake ni kupitia ndoto. Huyu Maulana Elias anaeleza Maulana Elias kwamba ule utaratibu mnaouona wa matablighi wa kutoka kwanza kwa idadi maalum za siku, uchache kwenye mwezi siku ngapi? Siku tatu, na ndani ya mwaka siku 40, na kwenye maisha yako miezi mingapi? Minne. Wengine wanaendelea mpaka mwaka na nusu, utaweza akatoka mwaka mzima kwenye kundi humu nchini, akaenda nchi za jirani mpaka kafika India, Pakistan, Bangladesh. Anasema utaratibu ule amefunguliwa katika ndoto. Kwa hiyo alipoota kule Hijaz, wakati yuko Madina, anavodai mwenyewe, ndio akarudi katika mji wa Mewat. Ufika pale akaandika barua mbalimbali. Katika hizo ni barua alioandikia watu wa Mewat kwamba hawezi kuionja ladha ya imani mpaka waiache miji yao kwa muda wa miezi minne. Kwa muda wa miezi minne, hali ya kuwa ni mubalighin mutajawilin, hali ya kuwa ni wenye kufanya tablighi na kufanya jaula, min baladin ila balad, kutoka mji mmoja mpaka mji mwingine. Hapo akatoa maelekezo kwa watu wa Mewat, na ndo akaandaa utaratibu wa makundi. Ukisoma katika vitabu vyao kama Fadhila za Amali, kitabu cha mwisho ndani ya vitabu vilivyokusanywa katika kitabu hichi ni kuvunda kwa umma wa Uislamu na tiba ya pekee. Ukisoma kuanzia ukurasa wa 30 kwenda mbele, utaona kuna sehemu ni utendaji, na kuna sehemu ni utaratibu na usuli. Hapo kwenye utaratibu na usuli, huyu aliyoandika kitabu hicho ambacho ni Ihtishamul Hasan, ambaye huyu amemuoa dada yake Maulana Ilyas, ameeleza kwamba kundi la watu 10 liundwe, kisha mmoja wapo ateuliwe kuwa ni amiri, kisha wakusanyike msikitini, kisha watie udhu, kisha waswali rakaa mbili, kisha waombe dua ya pamoja. Ndio maana ukitazama matablighi wote wanaotoka, huwezi kukuta tablighi katoka mtu mmoja au watu wawili wako kwenye msikiti wamekaa watu wawili. Huwezi kuwakuta abadan, au mtu mmoja katoka alingania watu. Abadan huwezi kuwakuta. Ni lazima utaratibu wao, ni lazima utoke nini? Kundi. Kwa huu utaratibu wa kutoka makundi, tena kundi lina amiri, kisha hawawezi kwenda au kutoka nje ya msikiti kwenda kufanya dawa mpaka wasimame nje ya msikiti waombe dua ya pamoja. Haya ni maelekezo yanayoelekezwa na muasisi wao. Tumesema muasisi wa kundi hili ni nani? Ni Elias, Maulana Elias. Kwa hiyo utaratibu ule tukiutazama, ambao umeandikwa kwenye vitabu vyao, huwezi kuukuta utaratibu ule katika maisha ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala huwezi kukuta utaratibu ule katika maisha ya masahaba, wala huwezi kukuta utaratibu ule katika maisha ya tabi'un, wala huwezi kukuta utaratibu ule katika maisha ya da'wa ya atba'u tabi'in, mpaka ilipofika karne ya 14 ndani ya mwaka 1344 kwenda mwaka 1345, ndio dunia imeingia katika utaratibu mpya ulioanzishwa pale India. Na vitabu wanavyotumia katika kujisomea, kuna kitabu kinaitwa Fadhila za Amali. Fadhila za nini? Za Amali. Na kuna kitabu kinaitwa Visa vya nini? Ya Masahaba. Na kuna kitabu kinaitwa Al-Muntakhab, kitabu cha hadithi, kinachozungumzia hadithi zinazohusiana na sifa ngapi? Sifa ngapi? Sifa ngapi? Kuna mtu anajua utabiri kabisa huko? Sifa ngapi? Sifa sita. Sifa sita. Ukitoka katika kundi la tablighi, ni lazima usomeshwe sifa ngapi? Sita. Au wanaita mbegu sita. Wenyewe wanasema kwamba masahaba walikuwa na sifa nyingi, lakini wewe ukijitahidi kushika sifa sita, basi utamafanikio utayapata hapa duniani, kaburini na milele kesho akhera. Sifa ya kwanza wanaohitaja au wanaofundishwa ni kalima tayyiba. Ni kalima at-tayyiba, yani kalima ya la ilaha illa Allah. Sifa ya pili ni swala pamoja na khushu'i. Ni swala pamoja na khushu'i. Sifa ya tatu wanaita ikramu al-muslimin. Ikramu al-muslimin. Sifa ya nne ni al-ilmu ma'a dhikr. Al-ilmu ma'a dhikr. Ni kusoma pamoja na nini? Na dhikri. Sifa ya tano ni ikhlasu niyya au tashihu niyya, kusahihisha niyya. Na sifa ya sita ni da'wa wal khuruj. Ni da'wa na nini? Na kutoka. Al khuruj ndio kutoka. Hizi sifa sita inawezekana upo mpangilio wake, lakini kwa ujumla ni sifa sita ambazo hizi kundi la matablighi ndio elimu wanaofundishana. Ukisoma katika utendaji kwenye kitabu hicho Kuvunda kwa Umma wa Kiislamu na Tiba ya Pekee, sifa hizi zimeelezewa. Lakini sifa hizi utaratibu wake na kufanywa kwake, au maana yake na makusudio yake, baadhi ya hizi sifa umekhalifiana na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa matamlili, vitabu wanavyotumia sasa ni vitabu vikuu vitatu: Fadhila za Amali. Na msikiti wote wanaokwenda lazima wakiache hicho kitabu. Na ndio mtu akisimama anachukua hicho kitabu, kwa ni baada ya alfajiri anafunua, anaanza kusema imepokelewa kutoka kwa Abu Musa al-Ashari, wanazungumza fadhila. Kwa hiyo kitabu hicho kina fadhila za sala, fadhila za funga, kuna fadhila za sadaka, kuna fadhila za hija, kuna visa vya masahaba ndani yake, kuna fadhila za Qur'an, kuna fadhila za tablighi, kuna fadhila za dhikri. Kwa mule ndani anafungua popote alipoelekezwa, anawasomea watu fadhila za amali. Hiyo ndo taalimu yao. Matablighi hawafundishi watu tauhidi. Matablighi hawafundishi watu tauhidi, kwa sababu wanasema tauhidi inafanyaje? Inafarikisha umma, inafarikisha umma. na wao hawataka kufarikiana na watu. Ndio maana unaona matablighi misikiti wanaopita ni misikiti ile ile watu wa bid'ah. Hawakatazi shirki wala hawalingani watu katika tauhid kama vile ilivyokuwa da'wa ya nani? Ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mnajua Mtume amekaa Makka miaka mingapi? 13 akilingania watu katika nini? Tauhid. Na kubainisha ubaya na uovu wa nini? Wa shirki. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam Muadh kwenda Yaman akamwambia innaka tati qauman min ahli kitab. Jambo la mwanzo utakalowalingania watu ni nini? Ayuhidullah au shahadatu an la ilaha illa Allah. Wao matablighi wakisimama msikitini watasoma kitabu fadhila za amali. Na wakipeana bayani zao watapeana bayani na uhusu sifa sita. Na wakati mwingine wanasomea na visa vya masahaba ili wapate kujifunza baadhi ya mambo ambayo masahaba walikuwa nayo. Lakini kadhalika wanaweza kusomeana hadithi ambazo zinazungumzia zile sifa sita. Hadithi zinazungumzia sifa sita ambazo ni kitabu kimeandikwa na mtoto wa Muhammad Elias. Sasa tukija kwenye vitabu vyao. Vitabu vyao sasa fadhila za amali imeandikwa na Muhammad Zakaria au imeandikwa na Zakaria. Imeandikwa na nani? Zakaria. Tumesema Zakaria ni mtoto wa nani? Wa Yahya. Na Yahya ni mtoto wa nani? Wa mzee Ismail. Tunarudi kule niliwatajia watu watano. Watu wangapi? Watano. Mzee Ismail kamzaa Yahya. Yahya kamzaa Zakaria. Kamzaa nani? Zakaria ndio mwenye kitabu fadhila za amali. Wanazitumia matablighi. Mzee Ismail kamzaa Elias. Elias kamzaa nani nilisema? Yusuf. Yusuf ndio mwenye kitabu visa vya masahaba, hayatu sahaba, na ndio kitabu kinaitwa Al-Muntakhab. Kinaitwaje? Al-Muntakhab. Kwa hiyo ukitazama vitabu vyao vitatu, vitabu vyao vyote vitatu, kimoja cha Zakaria, kimoja cha Yusuf. Yusuf na Zakaria hawa ni mtu na kaka yake. Baba zao ni ndugu, baba zao ni ndugu. Sababu Zakaria ni mtoto wa Yahya na Yahya ni mtoto wa Ismail. Na Yusuf ni mtoto wa Elias na Elias ni mtoto wa nani? Wa Ismail. Umeelewa hiyo? Umeelewa? Babu ni mmoja anaitwa nani? Ismail. Ismail kamzaa Yahya. Yahya kamzaa nani? Zakaria. Ismail kamzaa Elias. Elias kamzaa nani? Yusuf. Zakaria ndio mwenye fadhila za amali. Yusuf ndio mwenye vitabu viwili, Hayatu Sahaba na Al-Muntakhab. Tuko pamoja hapo. Kwa hiyo matablighi huwezi kuwakuta wanatumia kitabu chochote vya dini. Huwezi kuwakuta na tafsiri ya Qur'ani ya mwana wa chuoni yoyote, huwezi kuwakuta wanafundisha watu. Huwezi kuwakuta na kitabu cha hadithi labda 40 an-Nawawiya, au huwezi kuwakuta na Sahihi Muslim, huwezi kuwakuta na Bulughul Marami, hapana. Kwa sababu wao wanatumia vitabu vilivyoekwa na kupangiwa na nani? Na wale waasisi wa kundi, waasisi wa kundi. Tumeelewana jamani? Kwa kumbe kundi hili ni kundi, kwanza waasisi wake ni watu wa bid'a. Ni watu wa bid'a tena masufi. Masufi wanaokaa kwenye makaburi kama wale masufi tunawajua humu. Na Muhammad Elias alipokufa amezikwa msikitini. Ukisikia huko Nidhamuddin kwenye markazi kuu ya matablighi India, yule Muhammad Elias mwanzilishi wao kazikwa msikitini pamoja na mkewe. Kwa msikiti wao una makaburi manne, likiwemo kaburi la Muhammad Yusuf amiri wa pili, likiwemo na kaburi la mzee wao kama itakuwa sijakosea. Lakini msikiti una makaburi mangapi? Manne. Hii ni ishara ya wazi kabisa kwa makundi hili waasisi wake ni watu wa bid'a, ni masufi watu wa bid'a, watu wa turuk. Lakini utaratibu wao ni utaratibu umekhalifiana na nini? Na mafunzo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hata elimu yao, vitabu vyao wanavyotumia ni vile vitabu tu vilivyoasisiwa na nani au vilivyowekwa na nani? Na waanzilishi wao. Utagundua kumbe kundi hili ni chama cha watu maalum, ni chama cha watu maalum, Wahindi wenyewe ambao muasisi wake ni Maulana Elias. Na Maulana Elias ameanzisha kundi hili na utaratibu huu kwa kupitia ndoto. Wasaidizi katika kundi hili ni nani? Ni mtoto wa kaka yake anaitwa nani? Zakaria. Ndiye mwenye kitabu fadhila za amali. Lakini wasaidizi wengine baada ya kufa Maulana Elias alikuwa na msaidizi mkubwa ambaye ni mwanawe akiitwa nani? Yusuf. Ambaye Yusuf ndio aloandika vitabu vingapi? Viwili. Visa vya masahaba, hayatu sahaba pamoja na al-muntakhab. Mpaka hapo nadhani mtakuwa mmeelewa historia fupi ya kuasisiwa kundi hili. Si ndio? Ukiulizwa na mtu yote haya matablighi, hili kundi hili na huu utaratibu, mbona ni utaratibu umehalifiana na Waislamu wote? Sababu sio toka tukua hatuoni Waislamu wakafanya utaratibu ule. Ni kundi maalumu na utaratibu ule ulikuwa haumo Tanzania. Tanzania kundi hili limeletwa na mzee anaitwa mzee Darwesh. Mzee nani? Darwesh, Muhindi akiitwa Darwesh. Na mzee Darwesh alipokufa akawa kiongozi wao anaitwa mzee Pareka. Mzee nani? Pareka pia ni Muhindi. Na sasa hivi kiongozi wao pia ni Muhindi sasa hivi tunapozungumza. Kwa kundi hili ukilitafuta historia yake Tanzania limeletwa na Muhindi aitwa mzee Darwesh. Na ndio mzee Darwesh wale viongozi wa Mwanza akawapa majina. Ukisikia kulikuwa na amiri nini? Amiri Hofu. Sio kusikia Amiri Hofu. Na mdo sasa kuna jitimai hapa. Amiri Hofu. Kuna Amiri Fimbo. Ehe. Amiri Almasi. Kuna Amiri Dhahabu. Ndio kusikia majina. Maamiri amiri hawa. Kwa mzee Darwesh wale watu wa Mwanza walikubali hii kazi akaanza kutoka nao, akazunguka nao. Ukenda katika YouTube utakuta bwana mmoja anaitwa Amiri Almasi anaeleza historia ya mzee Darwesh na alivyowafundisha hii kazi. Wakatoka hapo wakaelekea mpaka Nairobi, na kule mzee Darwesh alipata ajali akafa kule Nairobi. Kwa hiyo hili kundi la matablighi hapa Tanzania pia limeingizwa na nani jamani? Na Wahindi. Limeingizwa na Wahindi. Lakini kabla ya hapo ilikuwa utaratibu huu hatuoni katika dawa, wala mifumo hii wanaoitumia hatuioni katika dawa hii. Hivyo basi ni wajibu wetu sisi kutahadharisha umma wa Kiislamu na kuupa tanbihi umma wa Kiislamu kuhusiana na kundi hili, kuhusiana na jamaatu tablighi, kuhusiana na kundi la matablighi, kwamba hili ni kundi la watu wa bid'ah na limeasisiwa na watu wa bid'ah, na mifumo yake wanaoitumia katika dawa na taratibu ni taratibu za bid'ah. Naam, kwa hiyo kundi hili kwa ujumla ni kundi limeasisiwa katika mfumo wa kihizbia, mfumo wa kihizbia kiuchama, ni chama cha familia ya Kihindi. Na ni lazima amiri na kiongozi mkuu ni lazima awe Muhindi. Ndio maana matablighi wote taratibu zao na usuli zao wanapokea mubashara kutoka wapi? India. Markazi kuu ikiitwa Nizamuddin. Markazi yao kuu inaitwa Nizamuddin inayopatikana kule katika mji wa Mewat. Kwa hili ni kundi kwanza la kihizbia. Shika jambo la mawazo. Hili ni kundi la kihizbia. Na lina amiri mkuu wa dunia. Kuna amiri wa Tanzania, kuna amiri wa Tanga, kuna amiri wa Morogoro, kuna amiri wa Dar es Salaam, kuna amiri wa Korogwe, kuna amiri wa Andeni, kuna amiri wa Mafisa. Kila sehemu waliko lazima kuwe na amiri. Na wanakutana, wana nidhamu zao, wana taratibu zao. Ni lazima mambo yao yote yawe chini ya nidhamu maalumu na usuli na taratibu maalumu zilizowekwa na nani? Na waanzilishi wa kundi hili. Kwa hiyo tunazungumza kwamba ni kundi la kihizbia, utaifi ya uchama, kwa sababu lenyewe linaitika kwa amiri mkuu. Linaitika kwa amiri mkuu wa dunia, na amiri mkuu wa mkoa, na amiri mkuu wa mawilaya na sehemu nyingine. Vile vile kundi hili ni kundi waasisi wake ni watu wa bid'ah, wazushi. Hili ni jambo la pili. Ni jambo la pili ambalo tunalikosoa na kuliradi kundi hili, kwamba waanzilishi wake ni masufi, ni watu wa bid'a, na matablighi wote ni watu wa bid'a. Na maana kila tablighi, huwezi kumkuta tablighi ni mtu wa sunna. Tablighi ni mtu wa bid'a. Yani mtu akiingia kwenye tablighi ni mtu wa bid'a. Misikiti yao ina dua za pamoja baada ya swala. Misikiti yao ina itikafu kila Alhamisi usiku kwa mkea Ijumaa. Ni watu wa majitimai kila mwaka tarehe zile zile wanakutana na utaratibu maalum. Ni watu wanaswali usiku jamaa, yani qiyamu layli, wanaswali jamaa katika majitimai yao au katika itikafu zao wanazokaa kila usiku wa Ijumaa katika Alhamisi. na mengineo katika mambo ya bid'a. Katika mambo ya bid'a, wao matamlighi ni watu wana dhikri za kitariqa kama vile dhikri za masufi. Lakini ni watu wakumema pia mataslihi katika alama zao. Tamlighi kwa namba mataslihi. Kwa hawa ni watu wa bid'a. Waanzilishi ni masufi watu wa bid'a na matamlighi wenyewe ni watu wa bid'a. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, ule utaratibu walioweka katika dawa. Utaratibu wa kutoka khuruji, siku maalum za kutoka, na ndani ya khuruji kuna utaratibu maalum. Huu pia ni bid'a. Na bid'a nyingine walioweka kubwa kabisa wanatoa nataja ni kuandaa makundi ya wakina mama. Matamlighi pia wanaotoa wakina mama majumbani eti kwa sura ya kufanya dawa. Nao wanatoka masturat. Wanahitaji masturat. Hapa Korogwe wakuta kundi la kina mama lenda lenda handeni. Kina mama mkuta handeni, kina mama mkuta handeni. Wakifika kule kina mama kama hivyo wanatafuta nyumba kama hivyo na kufika kwa msikitini wa jirani. Kuna ukuta kundi la kina mama kusafiri kwa dawa. Huu utaratibu ni utaratibu wa bid'a. Haukupatikana hata kwa kizi mtume sana kwa 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 Aisha waliwe kutoka na kundi la kina mama kwa 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 tabliri wa kutuletea uzushi katika kufanya da'wa. Uzushi katika mfumo na utaratibu wa da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini ndani ya hiyo da'wa yenyewe, yani sasa wako ndani ya fildi au wako ndani ya utendaji, utendaji wao ni khalfiana na utendaji wa nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nye mnafahamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika jambo kubwa kabisa amenihimiza jambo la elimu. Jambo la elimu. Kwa maana sisi masalafu tuna utaratibu wetu katika kuieneza dawa. Utaratibu wetu au nidhamu yetu katika kuitengeneza jamii tumetilia mkazo jambo la nini? La elimu. Na tunaamini kwamba jamii haiwezi kutengenea bila nini? Ya elimu. Na tunaamini kwamba ujinga ndio sababu ya jamii kuingia katika nini? Katika maangamizi mbalimbali. Na hayo tunasoma katika aya, walladhi arsala rasulahu bilhuda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني دي امباي الله amemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampa huda. Huda ni nini jamani? Huda ni ilmu nafsi wal amal salih. ودين الحق ni amal salih ليظهره على الدين. Ni Allah anasema laqad manna Allah ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu. Hakika Allah amewaneemesha waumini pale alipowapelekea mtume atoka naye na wao. Yatulu alaihim ayatihi, mtume huyo anawasomea aya za nani? Kwa kazi ya mtume ilikuwa ni kuwasomea watu aya. Watazameni matablighi wakiingia msikitini, wanaisoma aya, wanasoma Qur'an, wanasomesha tafsiri za Qur'an. Hapana, wao wana vitabu vyao vingapi? Tumesema vitabu vingapi? Vitatu tu vilivyoasisiwa au vilivyowekwa na waasisi wao. Hawasomi vitabu vyovyote vya maulama wa Uislamu. Hawachukui katika mikoba yao Sahih Bukhari wakasoma hadithi, wala Sahih Muslim, wala Bulughul Maram. Na wanaobeba Riyadhu Salihin ni matablighi wa Hindi. Wanatumia Riyadhu Salihin katika mlango pia fadhail za nini? Fadhail al-a'mal. Kwenye kitabu Riyadhu Salihin kuna fadhail al-a'mal. Kuna kitabu fadhail al-a'mal. Ndio pia wanachokisoma kwa sababu kinashabihiana na yale malengo yao. Malengo yao wao ni kufundisha fadhila za amali tu, watu wapewe fadhail al-a'mal ili watu wapate kutenda mambo ya masail. Swala ukirukuu mikono ikae wapi, ukisujudu hivi, hilo hawafundishani. Ndio maana tamlighi yoyote za kaja tu msikitini aswali kwenye sutura hele sala mikono izekeka hapa, kwa sababu kule wanakotoka hawafundishani nini? Hawafundishani taratibu na ahkamu za swala. Wao wanafundishana fadhila za nini? Za swala. Fadhila za sala watafundishana, lakini watakiwa uswali vipi hawafundishani. Sio, mmeelewa? Kwa sababu wanasema ukianza kuchambua habari za sala, hayo ni mambo ya masail, ni mambo ya masail, na watu wamekhtalifiana na utagombanisha wako, utaleta faraka katika umma. Wafundishi watu dini matatu. Na jambo hili limekhalifu mwenendo wa Bwana Mtume moja kwa moja. Mtume alikuwa akisoma aya, wayuallimuhum alkitaba walhikma. Mtume alikuwa akifundisha watu nini? Kitabu. Na hikma ni nini? Ni sunna. Hii ni kwa kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizameni wale ahlu sufa. Hawa ni watu wamekuja wakakaa msikitini. wanasomeshwa elimu na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Msikilizeni Umar bin Khattab. Anasema Umar, mimi nilikuwa na jirani yangu. Tulikuwa tunapeana zamu. Na tanawabu nuzula inda Rasulillah. Tunapeana zamu ya kuketi mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo akiti jirani yangu anasoma. Kesho anaenda mimi kuketi jirani yangu aenda fanya kazi. Yale nilosoma na mimi nikija kumueleza jirani yangu. Hivi ndio ulikuwa utaratibu wa nani? Wa sahaba. Sahaba anasoma dini mbele ya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akiwasomesha dini nani? Wa sahaba. Kizamani Jibril alayhi salam alipokuja kwa hadithi maarufu bainama nahnu yunusu inda rasulillahi dhata yawm, si ndio? Hadithi ya ngapi hiyo? Hadithi ya pili kwenye 40 anaoja. Inaeleza namna gani Jibril alikuja kuwafundisha watu. Kwa msingi wa dini yetu ni kusomeshana dini. Msingi wa matamlighi sio kusomeshana dini. Na wanaona elimu ya dini inambomoa mtu. Elimu ya dini inaleta kiburi. Elimu ya dini ni ya mashehe. Nyinyi someni fadhila za amali, nifundisheni kazi. Na watakwambia umma unakwenda motoni nyinyi mnasoma. Wataka watu wote watoke. Kwa watu wote wanaona hata kama wanaswali, ndio maana ukiingia msikitini hata kama mkitoa swali, wanataka wale watu watoke, si ndio? Yaani mbona mna msikitini watu wanaswali, ambia jamani nani uko tayari kutoka? Twenda wapi jamani? Sasa sisi sio kwa swali. Si mtufundishe hapa msikitini, fungueni kitabu tusomeshe. Twenda wapi? Ni amje kufuatwa na wanawake zao? Bado? Bado? Au kuna mtu kisha kufa? Basi wanapita katika nyumba mbalimbali wake zao, wale walinganiwa kwa msikitini, wakikuta watu wameshazungumza habari zao, watasema jamani, umma unahitaji nini? Fikra. Umma unahitaji juhudi. Kwa hiyo hapa msikitini, ndugu zenu, hapa kuna kundi hapa, nani uko tayari kuunga mkono juhudi? Watu watoka, twenda. Na hii safari ina mwisho. Mbona kila siku wametoka? Leo toka kundini niingie zaidi ya miaka 30. Mbona wenda tu kila siku? Kila siku watoka tu. Mbona hatuoni sehemu gani wanasomeshana dini? Na mwaka huu jitimai yao kubwa itafanyika Tanga ya kimataifa. Watakaa pale. Wanakaa kutazama mwaka mzima wamefanya nini. Mbona hatusomi dini? Mbona watu hawasomeshwi dini? Mbona watu wote toka watoke mpaka leo wako vile vile? Ndugu zanguni, dawa hii imekhalifu mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika katika hiyo dawa, tunajua sisi Mtume alitilia umuhimu jambo gani? Na tauhid, na kukataza watu nini? Shirki. Hem, tusameni hapa Korogwe matamlighi toka waanze dawa. Kuna shirki walizokataza katika mujitama? Kuna tauhid walolingania watu? Tizameni toka waanze dawa hapa Korogwe, kuna sunna walolingania? Tizameni kuna bid'a ambazo wamekataza? Wakatazi bid'a, bali ile misikiti ya watu wa bid'a, wao ndio misikiti wanaoshuka na wako pamoja na watu wa bid'a bega kwa bega. Wala hawagombani, wala hawana alwala walbara na watu wa bid'a. Nadhani itakuwa nimezungumza vya kutosha, na sasa ni saa 2 kasoro. Kuna mwenzangu Sheikh Abu Musa, nadhani ima iko nje, lakini mpaka hapa kama itakuwa kuna mtu labda ana swali lolote katika tunayozungumza kwa ufupi, basi maswali yanakufishwa. Ila napata wasiwasi, napata wasiwasi, najua mko nyuma ya pazia atuone, lakini vivuli tuavyo natuona watu wanatoka tu. Sasa nashindwa kuelewa muda umekwisha, au labda tuongea wenyewe wanaotoka ndio matablighi wanaudhika, au dharura hiyo ni kubwa. Naona watu kama vile wamalizika huko ndani. Nataka mtueleze bwana, labda muda umeisha ndio maana tuondoka, au sababu ustadhi hapa hayupo. Ngemuuliza bwana, wanafunzi wako watoka tu huko, naona kule getini kwa nje watu wapungua tu na watoto wao. Sikuwa mada imewauzi watu, naona sitajua kuna nini kwa mada ndio hizi. Naam, kama kutakuwa kuna maswali, kwa ujumla mtu anaweza kuuliza. Kwa ujumla sisi tunaoita watu katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kushikamana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote, na katika hayo likiwemo jambo la da'wa, ni lazima tuifanye da'wa yetu kama vile alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa insha Allah Taala nitaiacha nafasi hii kwa kwenu nyinyi kwa ajili ya kuuliza maswali na kisha shekhe kwa kuwa ndani yuko nje tamkaribisha atakuja naye kuu.